Adrian Muscan din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 4, versetele 2 și 3. Și iată că în cer era pus un tron și pe tronul acesta stătea cineva. Cel care stătea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și tronul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Deși vizionarul Apocalipsei ne prezintă tabloul prezenței lui Dumnezeu, totuși este aproape imposibil să-L vedem pe Cel Preanalt, chiar și cu ochii minții noastre, pentru că El este infinit și de o altă natură, pe când noi, care suntem încă în trup de carne, suntem limitați. De-abia atunci când vom fi cu El și ca El și îl vom contempla o veșnicie întreagă, îl vom vedea așa cum este. Numai atunci vom atinge și a șasea fericire din cele opt, despre care ne-a învățat dascălul nostru ceresc în predica de pe munte, când a zis: ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Nouă ne ajunge acum să-L vedem pe Dumnezeu și cât ni-L arată Apocalipsa, pentru că și cât ni-L arată ea este prea mare și minunat ca să-L putem vedea și înțelege în frumusețea și gloria Lui. Acest text, intitulat Tabloul prezenței lui Dumnezeu, ne prezintă două lucruri: tronul lui Dumnezeu și înfățișarea celui care stătea pe tron. Să luăm mai întâi tronul lui Dumnezeu. Ioan teologul, când a fost răpit în cer, i-a tras atenția mai întâi tronului Dumnezeu. El a scris: și iată că în cer era pus un tron, versetul 2. Cuvântul pus ne cam derutează la prima vedere, pentru că el poate avea și însemnătatea că tronul nu era în cer de la început. Versiunile Bibliei mai mari și mai bune, ca versiunea Standardul Revizuit, versiunea internațională nouă, Standardul Nou American, versiunea curentă nouă, versiunea autorizată, traducerea lui Moffat, Biblia în limba rusă, etc., traduc acest cuvânt. Și iată că un tron stătea în cer, și iată că un tron era în cer. Viziunea tronului lui Dumnezeu o găsim și în Vechiul Testament. Psalmistul a zis: Dumnezeu împărățește peste națiuni, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt, capitolul 47 cu versetul 8. În unul împărați citim: Mica a zis: am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată armata cerurilor stând lângă el, la dreapta și la stânga lui, capitolul 22 cu versetul 19. Prorocul Isaia a scris: am văzut pe Domnul șezând pe un tron foarte înalt, capitolul 6, versetul 1. Viziunea lui Ezechiel cu tronul lui Dumnezeu, capitolul 1, de la versetele 26 la 28, se aseamănă cel mai mult cu cea a lui Ioan teologul din Apocalipsa. Chiar și Handel a văzut odată cerurile deschise și pe Dumnezeu șezând pe tron. Când cineva l-a întrebat cum de-a putut să redea o bucată muzicală atât de măreață ca oratoriul Mesia, el a răspuns: am văzut cerurile deschise și pe Dumnezeu stând pe tronul său de domnie mare și alb. Faptul că apostolul Ioan a menționat cuvântul tron de multe ori în Apocalipsa ne arată cât de puternic i s-a întipărit în suflet, nu numai din pricina măreției, ci și a însemnătății lui pe care el a înțeles-o. Numai în capitolele 4 și 5, el a menționat de 17 ori și în Apocalipsa întreagă de 47 de ori. În prima secțiune, cu cele 7 sfeșnice de aur, capitolele 1 la 3, vizionarul l-a descris pe Fiul lui Dumnezeu că avea ochii ca para focului și cum îi ieșea din gură o sabie ascuțită cu două tăișuri. Iar în a doua secțiune, cu cele 7 sigilii, capitolele 4 la 7, el ne arată cauza pentru care Hristos cel înviat s-a prins de mânie și a judecat pe prigonitorii bisericii. Se ridică marea întrebare: de ce necredincioșii urăsc pe credincioși? Sunt două răspunsuri. Fiindcă credincioșii răspândesc lumina lui Hristos și fiindcă cei care trăiesc în întunericul păcatului urăsc această lumină. Cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul când a zis: să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Matei, capitolul 10, versetul 34 și versetul 38. erau adânc întipărite în mintea urmașilor lui Hristos. Oricând și oriunde a intrat Hristos pe scena istoriei, a apărut sabia. Urmașii lui au devenit purtători de cruce. Pacea de la biserica primară a fost luată. Pământul era udat de sângele urmașilor mielului. Aceasta a fost cauza pentru care a cincea pecete ne vorbește despre sufletele care au fost înjunghiate din pricina mărturiei cuvântului lui Dumnezeu și stăteau sub altar. Capitolul 6 cu versetul 9. Dar secțiunea a doua cu cele șapte sigilii, capitolul 4 la 7, nu ne arată numai persecuția din secolul I, ci și toate necazurile și încercările care urmeau să se abată asupra bisericii de-a lungul veacurilor. Secțiunea a doua se deschide cu viziunea tronului lui Dumnezeu. Hristos s-a așezat la dreapta Tatălui ca să guverneze lumea de acolo în interesul bisericii. El a luat cartea destinului neamului omenesc din mâna dreaptă lui Dumnezeu și, rupându-i sigiliile, a deschis-o. Mulți își pun întrebarea, cum de acceptă Dumnezeu ca cei credincioși să sufere? Chiar înainte de a trece biserica prin experiența mare, Mântuitorul a asigurat-o că toate necazurile prin care urma să treacă vor fi în folosul ei, în vederea curățirii și a apropierii ei tot mai mult de Dumnezeu. Dar Hristos nu s-a așezat la dreapta Tatălui numai ca să conducă toate lucrurile de acolo în folosul bisericii, ci și să elimine răul. Aproape toate sigiliile lui Hristos au de-a face cu lumea, fiindcă îi persecută biserica și promovează răul. Sfinții n-au de ce să se teamă de aceste urgii declanșate în urma ruperii sigiliilor, pentru că ele sunt trimise împotriva vrăjmașilor lor. Ei, primind sigilul pe frunte ca semn al posesiunii lui Dumnezeu, sunt scutiți de acestea. În capitolul 7, versetele 1 la 8. De altfel, din pricina bisericii va veni necazul cel mare asupra lumii, suma întregii nenorociri. Și, în al doilea rând, textul nostru ne arată înfățișarea celor care stătea pe tron. Ioan teologul a scris, cel care stătea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspi și de sardiu, și tronul era înconjurat de un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Versetul 3. Sweet a zis că Ioan teologul a evitat să-l descrie pe Dumnezeu și să-i atribuie forme omenești, fiindcă el nu poate fi descris și comparat cu nimeni. Exod, capitolul 20, cu versetul 4. Prorocul Isaia l-a citat pe Dumnezeu zicând, cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el? Capitolul 40, cu versetul 25. Dar dacă totuși lui Ioan teologul i-a fost dat să-l vadă pe Dumnezeu și să-l descrie, el a descris în termenii luminilor care emană din strălucirea, sclipirea și scânteierea unor pietre prețioase. Biblia mereu îl prezintă pe Dumnezeu învăluit în lumină. Psalmistul a zis, te învelești cu lumina ca și cu o manta. Capitolul 104 cu versetul 2. Și apostolul Pavel a scris în 1 Timotei, singurul care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut. Capitolul 6 cu versetul 16. Este adevărat că foarte greu se identifică pietrele prețioase din antichitate, pentru că datorită vocabularului sărac, un cuvânt numea două, trei pietre, și pentru că denumirea noastră nu se potrivește cu cea de atunci. Dar totuși, noi putem fi siguri în cazul nostru, fiindcă Platon, care trăia în secolul al V-lea înainte de Hristos, nu numai că a zis că în antichitate erau trei nestemate supreme, iaspisul, sardiul și smaraldul, ci l-a și descris. Aceste pietre au împodobit pe împăratul Tirului, Ezechiel, capitolul 28, cu versetul 13, pieptarul marelui preot, Exodul, capitolul 28, versetele 17 și 18, și au fost puse la temelia zidului noului Ierusalim, Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 19. Iaspisul este astăzi o piatră grea și opacă, pe când în antichitate era un cristal translucid. El se asemăna foarte mult cu diamantul nostru modern, pentru că era translucid, avea culoarea în general albă, avea diferite unghiuri, oferea ochilor o varietate de culori vii și strălucea foarte puternic. Sardiul s-a numit astfel fiindcă s-a găsit lângă sarde. El era roșu ca sângele și se asemăna cu carneliul modern. Și smaraldul, după cum ni l-a descris Pliniu, era cel mai verde dintre toate pietrele prețioase. el s-a asemănat cel mai mult cu smaraldul nostru verde. Astfel, Ioan Teologul ne-a arătat că din Dumnezeu emană o lumină albă, asemenea unui diamant când este scăldat în lumina soarelui, la care se adaugă, ca punct culminant, strălucirea roșie a sardiului, care de asemenea lua privirea, și sclipirea verde a smaraldului. Ca să avem măcar o idee aproximativă despre strălucirea și frumusețea chipului lui Dumnezeu, cel preanalt s-a relevat lui Ioan Teologul pe fondul și în termenii culorilor pietrelor prețioase. Apostolul Ioan ne-a arătat că tot ce este Dumnezeu se exteriorizează pe fața lui. Prima lumină care se revarsă din Dumnezeu este albă, ca iaspisul. Aceasta înseamnă, așa după cum a zis Jonathan Edwards, sfințenia este cel mai mare atribut al celui preanalt. Ea este suma tuturor atributelor lui. Dacă din iaspis emană o lumină albă care ne ia privirea, atunci cu atât mai mult din chipul celui preanalt se revarsă a tot sfințenia. Dumnezeu este atât de sfânt și doritor după neprihănire, încât nimeni dintre pământeni n-a putut să-i satisfacă această cerință prin eforturile sale. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a venit ca să ne sfințească El. Am văzut că sardul este roșu și că el simbolizează dragostea lui Dumnezeu. Toți teologii ne spun că Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, este unul din cele mai mari versete din Biblie. Dumnezeu a promis încă în Geneza că va face cu omul un legământ nou, fiindcă cel vechi, care era prin creațiune, s-a rupt. Și a luat ca simbol pentru acest legământ curcubeul. El a zis: iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Capitolul 9, versetele 12 și 13. Iar în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, descoperim că Dumnezeu a realizat această promisiune. Mântuitorul a spus când a instituit ultima cină: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Matei, capitolul 26, cu versetul 28. Nu este deloc la voia întâmplării că gama culorilor din curcubeu se compune din numărul 7, care este cifra desăvârșirii a lucrurilor create. Cu această cifră, ne spune Geneza, Dumnezeu a întreprins lucrarea de creațiune și tot cu ea, ne spune Apocalipsa, lumea va lua sfârșit. Apoi cele două limite ale spectrului culorilor noastre vizibile din curcubeu, roșul și violetul, se mărginesc cu infraroșul și ultravioletul, care sunt culorile trecerii dincolo de perceperea naturii noastre materiale. Ele sunt culorile veșniciei, care ne arată că vremelnicia vine din veșnicie și că se duce spre aceasta. Cele 7 culori ale curcubeului și cele 7 noțiuni din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, ne arată că în legământul dintre Dumnezeu și om sunt 7 elemente. Noi vom lua 2 dintre ele, iubirea și grația. Prima culoare a aureolei curcubeului este roșu și ea corespunde cu noțiunea a iubi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Roșul este simbolul dragostei adevărate care merge până la sacrificiu. Dumnezeu este dragoste, ne spune Apostolul Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 4, cu versetul 16. Iată cine a întreprins lucrarea de creațiune, iată de unde vine vremelnicia și iată din ce cauză noi găsim dragostea lui pretutinderi în jurul nostru, când mușcăm un măr, când respirăm aerul și când ne îndreptăm privirea la tot ce a făcut. Dacă din sardu radiază o strălucire roșie aproape orbitoare, atunci cu atât mai mult, ne spune evanghelistul Ioan în capitolul 3 cu versetul 16, că din Dumnezeu s-a revărsat o dragoste atât de mare încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă. Dar Cel care ne-a creat și de care noi ne-am lepădat ne arată prin culoarea roșie a curcubeului că El este Dumnezeul dragostei și ne cheamă prin jertfa Fiului Său la un legământ nou cu El. Și smaraldul, cu lumina lui plăcută, verzuie, simbolizează grația lui Dumnezeu, iar grația înseamnă farmec, deliciu, pace și odihnă. Apocalipsa ni se pare că ne vorbește despre niște lucruri foarte ciudate. Am văzut în studiul trecut că ea ne prezintă panorama cerului în 7 cercuri și ne arată că al treilea cerc verde este al grației. Acum, ne informează că acest cerc are rolul unui curcubeu, care se află între tron și toate ființele din cer. Ioan teologul a scris: și tronul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere, versetul 3. Și începând cu studiul următor, ne va relata că lângă tron se află patru creaturi vii, 24 de bătrâni și marea de sticlă. Vizionarul a scris: în mijlocul tronului și împrejurul tronului stau patru creaturi vii, versetul 6. Împrejurul tronului stăteau 24 de tronuri și pe aceste tronuri stăteau 24 de bătrâni, versetul 4. Și în fața tronului mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului, versetul 6. Este greu de redat cerul pe fondul lumii materiale și chiar imposibil. Dumnezeu a urmărit să ne reveleze două adevăruri: gradul ierarhic din cer și faptul că toate ființele de acolo sunt înaintea tronului, în grația sa și deasupra mării de cristal. Este adevărat că pe noi ne încurcă să înțelegem aceste adevăruri, legea spațiului de pe pământ. Acest curcubeu arată tuturor pământenilor care au ajuns și vor ajunge în cer că numai aici va înceta pentru ei orice zbucium și frământare pentru totdeauna. Noi știm că verdele nu este numai simbolul grației, ci și culoarea cea mai odihnitoare. De aceea Dumnezeu a ales-o pe ea pentru pom și câmpii. Oare ce creează în cer grația în tot farmecul ei, dacă nu primele două cercuri de lumină, sfințenia și dragostea lui Dumnezeu? Aceasta formează al treilea cerc al grației, care la rândul lui umple toate ființele din cer cu farmec, deliciu, pace și odihnă. Ne uimește faptul când ne gândim că numai omul, păcătuind, a ieșit din această sferă a grației. Numai că sus pe calvar, cel preanalt ne-a arătat și nouă, prin jertfa prea iubitului său fiu, gloria sfințeniei și a dragostei sale, și ne cheamă la grație. Așa s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu, care a făcut-o atunci când a așezat în curcubeul nostru multicolor și culoarea verde a grației sale. Când am tratat studiul intitulat Legământul lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, am văzut că culoarea verde a curcubeului echivalează cu noțiunea a crede. Pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în atot dragostea sa, ne-a realizat prin jertfa Fiului Său sfințenia sa veșnică. De aceea, El ne cheamă prin credință în jertfa Fiului Său și la grația eternă. Cât de mare și binecuvântată este inspirația Duhului Sfânt, care ne spune prin Apostolul Pavel: fiindcă suntem considerați drepți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Romani, capitolul 5, versetele 1 și 2. Observăm că culorile alb și negru lipsesc din curcubeu. Fizicianul Isaac Newton a descoperit că albul este totalitatea culorilor care formează curcubeul. El a luat cele 7 culori ale curcubeului și le-a așezat pe un disc după ordinea lor. Și prin rotirea rapidă acestuia, ele au devenit toate albe, pentru că provin din această culoare. Apoi, tot Newton a descoperit că negrul este lipsa tuturor culorilor din curcubeu, că numai el nu face parte din alb și că nu se poate transforma niciodată în alb. Acesta este motivul pentru care Biblia ne redă păcatul în termenul culorii negre. Și aceasta este cauza pentru care cei care resping legământul lui Dumnezeu, simbolizat în cele 7 culori ale curcubeului, rămân pentru totdeauna în negru. Am văzut că numai negru nu provine din alb și că numai el nu se poate transforma niciodată în acesta. Și cu toate acestea, Dumnezeu a imprimat o lege în optica culorilor foarte semnificativă, care ne uimește. Această lege ne demonstrează că există totuși o singură posibilitate a transformării din negru în alb. Dacă luăm o sticlă roșie ca sângele și ne uităm la un cărbune, nu mai vedem negru, ci alb. Nu putem fi așa de nepricepuți ca să credem că lucrul acesta este o întâmplare oarbă, ci dimpotrivă, el este o predică puternică și demonstrativă a lui Dumnezeu, că cel care stă pe tron și are înfățișarea unei pietre de iaspi și de sardiu a făcut uz de toată dragostea sa prin vărsarea de sânge a preaiubitului său fiu pe lemnul crucii ca să ne facă și pe noi sfinți. Cele 3 culori sunt sumarul întregii evanghelii. care ne cheamă prin jertfa lui Hristos mai întâi la sfințenie și dragoste, iar apoi ne promite fericirea eternă în cer.
Îți ce fi cu foc în gând, cu iubire.